Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсеме өнді тыңдауға сыққан тыңдарман.
Әннің әсемі, күйдің күмбірі, өнердің қайнары болған әсеме өнде әуе толқынна көтеріліп үлгірді.
Қарбалас тіршіліктің арасынан уақыт тауып, көңілімізді көтерір, жанымызды сергітер әсем әндерді тыңдауға уақыт таба білейік ағайын.
Дұрыс айтасың, ән көңілдің ажары, әнсіз өмір, мәнсіз өмір деген сөздер бекерге айтылмаса керек.
Енді сіздер елдің құлақ құрышын қандыратын, көңіл сарайын ашатын, адамға әр түрлі ой салатын көбендердің ішіндегі әсерлі әсем әндерді тыңдау уақытына ие боласыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз береке жыры, орындағандар Дәлелқан, Қайсар, Дәурен қатарлар.
Бізді бастаған отаным ұлы баспана алаулап асыл арманым шырқалсын биік асқағын елім деп соғар жүрегім татулық бірлік тірегім тағдырлас барлық халықты бір үйлі жан деп білемін жаным.
Хамит Исқақұлының орындауында Тарбағатай.
Сәлем саған туған жер, орындаған Берік Сүлейбекұлы.
Саған туған жер,
құдай бер, уасиетті туған жер.
Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары.
Маза Thank you. мечта, өзекке жаным ұшқан, жарығым сен аңсадым, жаңылып жазымыштан. Аймалап күн шуағын, ақ гүлдер құлпырады, жанымнан табылғанда, жүректің бір сыңары. Жайған еді мен сен
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Ah! айтайлау жиылған соңау үлкендер елең айт деп бұйырған соң бүлгіл жамалай таңғы бір соққан шамалай кім жоқ биылдан соң гүл жамалай таңғы бір соққан айсаң ертеңдей дай гүл жамалай таңғы бір соққан самалай жақсының үлгі аларлығы жер ай көп қояу қайнысын жақсы жеңге еркемдей дай гүл жамалай таңғы бір соққан самалай шықтым мен қарауыл таба қаптайдау сауғасына гүл жамалай таңғы бір соққан самалай сұрайды әрбір адам ау енге саулығай тілейді кім сақина сауғасына жамалай таңғы бір соққан самалай гүл жамалай таңғы бір соққан
Айткенбей Испайұлының орындауында Жұмажанның күйі «Арманда».
Берген олның орындауында өз күйі «Тірнек».
Сенбінің күйі «Кербез сылқым» орындаған Тұрсын Кәдейұлы.
Солтанкожа Нурданкожа уулунун орундауында тилемистин күйү жалган ай.
Бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінден шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнравел Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншәріпқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжиңден сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: Жұңғу экономикасының қуаты зор. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасының қозғаушы күші мығым. Уаң Чишан